Voice of America.
ሰላም ከመቀነኹም ምዕለታው ዘናንሆም ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ንሽልማት ኖቤል 2019 ንምቅባል ኦስሎ ኖርዌይ ኣትዩሎም እግረ መንገዱ ኣብ ስዊድን ምስ ቀደማይ ሚኒስትር ስዊድን ተራኺቡ ነይሩ ፅባሕ ብሰፊሑ ክነቕርቦ ኢና ብፌስቡክ ድማ ብቐጥታ ክፍነኡ ንሰዓት 7 ናይ ንግሆ ብዋሽንግተን ኣቆፃፅራ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሰላም ድሕነት ሃገር ልዕሊ ኩሉ እዩ ኣብ ሓበራዊ ጉዳያት ሓድነትን ሃገራዊ ምርድዳእን ክፍጠር ኣለዎ ኢለን ሎም መዓንቲ ኣብ ዝተኸብረ መበል 14 ዓመት መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ሙኽታር ጀማል ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
በዓል መበል 14 ዓመት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ሶኒ ኣብ ስታድዮም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረሉ ዝተረኸባ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ብሰላም ንምንባር ድሕንነት ሃገር ወሳኒ እዩ ኢለን
ካለፎ ዓመት በዓል ወዲህ ኣገራችን በርካታ ፈተናዎችን ኣሳልፋለች
ካብ ናይ ዓሚ በዓል ጀሚሩ ሃገርና ብርክት ዝበሉ ፈተናታት ኣሕሊፋላ እዚ በዓል እዚ ዕላማ ዝተገብረሉ መደብ ንምዕዋት ገና ብዙሕ ከም ዝሰርፈና ኣብ ገሊኡ ድማ ንድሕሪት ዝተመለስናሉ ኩነታት ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ስለዝኾነ ድማ ክሳብ ዝመፅእ ዓመት ሓድነትና ሕብረትና ኢትዮጵያውነትና ዘጠናኽሩ ውፅኢታት ንምምዝጋብ እቲ ስራሕ ሎሚ ክጅመር ኣለዎ
ኣብ ድሮ ናይቲ በዓል ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘድሃቡ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ትማል ሰንበት ኣብ ዝቐረበሉ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ በዓል ሰናይ ልምድታት እንቐስመሉን ሓደ ካብቲ ካልእ ዝመሃረሉ መድረኽ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እዚ በዓል እዚ ዕዉትን ናይ ብልፅግናን ክኸውን እዩ ብምባል ኣስዕብ ኣቢሎም ከምዚ ኢሎም
ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እንዳልነው ኣትፈርስም ኦሮሞዎች የሚፈሩባት
ደጋጊምና ከም ዝበልናዮ ኢትዮጵያ ኣይትብተንን እያ ኦሮሞቶት ዝኸርዑላ ኣምሓሩ ዝኸርዑላ ተጋሩ ዝኸርዑላ ሶማሌቶት ዓፋርን ወላይታን ኣድያን ሲዳማን ካልኦትን ዝኽርዑላ ናይ ኩላትና ብማዕረ ገዛና ክትከውን እያ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሓጎፅጎፅ እናተፈትሐ ብሰላም ብፍቕሪ ሓቢርና እንነብረላን ሓዳስ ኢትዮጵያ እናሃንፀሉን ከም ዝኸውን ከረጋግፀልኩም ፈቱ ሰናይ በዓል የመስግን
ናይ ኣዳላዊ ክልል ኦሮምያ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ንኣጋይሽ ናይ እንኳዕ ድሓን መጻእኹም መልእኽቲ ብምስማዕ ኣብ እዋን ስግር ዝለዓለ ብድሆ እንተጋጠመ እውን ተስፋ እውን ይረኣየና ኣሎ ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብተኻይደ ስነ ስርዓት እቲ በዓል ናይ ብሄር ብሄረሰባትን ዝተፈላለዩ ባህላዊ ምርኢታትን ቀሪቦም ኣለዉ ኣብቲ ክብረ በዓል ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮነን ሓዊሱ ርእሰ ኣመሓደርቲ ዝተፈላለዩ ክልልታት ተረኺቦም ኣለዉ Show me.